Tur ir divas zaudējuma grupas. Viena no tām grupām ir tā saucamie neoperacionālie zaudējumi, kas nav saistīti, pieņemsim, ar naudas plūsmu. Ja. Viena no tām ir saistīta ar dzinēju pātrinātu amortizāciju. Tad Pratt & Whitney dzinēja dēļ to kvalitātes iet cauri kapitāliem remontam daudz ātrāk nekā oriģināli bija paredzēts. Un attiecīgi tas izraisīja noteiktu dzinēju bloku un elementu pātrinātu norakstīšanu, kas rezultējās 40 miljonu eiro zaudējumos. Šie nav naudas zaudējumi, šī ir tāda aktīva vērtība samazināšana. Otrs, tātad 32 miljonu zaudējumi radīja ilgtermiņa dolāru saistību pārvērtēšana. Tad gada beigās dolārs pieauga vērtībā pret eiro. Tas nozīmē to, ka dolāru saistības tika pārvērtētas, un arī šis te nav, tiksim, naudisks zaudējums. Ja? Šī ir zaudējumi, kas rodas no aktīvu pārvērtēšanas. Un, piemēram, mēs skatāmies šodienas kursu. Šobrīd eiro ir atkal pieaudzis vērtībā, kurs ir 1,09. Pieņemsim, mums šobrīd vajadzētu pārvērtēt tos aktīvus atkal, ja tad būtu pozitīvs efekts plus 26 miljonu no tā. Tādi, ja mēs skatāmies uz operacionālajiem jautājumiem, tad tur ir arī divi lieli faktori. Viens no tiem ir dzinēja trūkums, tad mums joprojām bija būtisks dzinēja trūkums, lai mēs varētu normāli operēt savu floti. Faktiski visu gadu mums bija 8 lidmašīnas uz zemes dēļ dzinēja trūkuma, kas nozīmē to, ka mēs nevarējām pilnvērtīgi šo te floti izmantot un pelnīt ar lidmašīnām naudu. Attiecīgi tas ietekmē rentabilitāti. Un arī var redzēt, ka tiksim, tas atbalsts, ko mēs saņemam no Pratt & Whitney saistībā ar šo te lidmašīnu būšanu uz zemes, bija būtiski zemāks nekā 23. gadā. Nu, mūsu izpratnē arī neadekvāts ņemot vērā tos zaudējumus.
Tad jūs kaut kā arī vērsīsieties par šo uzņēmumu vēl citā veidā?
Tur, principā, līdzsabiedrībām nav tādu rīku, kā vērsties pret kādu tipu uzņēmumiem. Tad vienīgais, ko mēs, uz ko līdzsabiedrības parasti šādā situācijā ir cer, ir komerciālais atbalsts, kurš nosedz varbūt tās tiešās izmaksas, bet nekad nesedz negūto peļņu. Ja. Un tur arī tā ir liela problēma, jo ir liela daļa no lidmašīnu flotes uz zemes, ja tad šī negūtās peļņas komponenta ir milzīga. Attiecīgi tā negūtā peļņa nevar tikt izmantot, pieņemsim, lai amortizētu procentu maksājumus, kas ir uz obligācijām, nu, kas pēc būtības ir attiecinām uz visu floti.
Un tajā pārskatā varēja redzēt arī, ka tās avio kompānijas īstermiņa saistības pārsniedz īstermiņa aktīvus, tur vēl vairākas tās sadaļas, tad tas neliecina par tādu dziļu krīzi, jūs nu, sakat, visam ir tāds izskaidrojums, mēs nevaram runāt par dziļu krīzi uzņēmumā un kādām lielām problēmām.
Nu, Baltika paša kapitāls ir negatīvs, bet nu, ja mēs skatāmies no iepriekšējiem 13 gadiem, kopš es darbojos ar Baltikā, ja tad lielākā daļa no ir Baltika finanšu gadiem tika noslēgta ar negatīvu pašu kapitālu, ja tā kā līdz ar to tas pat pa sevi nenozīmē, ka ir krīze, ja tā tad šeit ir drīzāk jautājums, kur un kādā veidā ir Baltika spējis finansēt savu tālāko darbību. Gauskungs minēja, ka mēs orientējamies uz šo te kapitālu piesaistīšanu publiskajos vērtspapīru tirgos ar IPO starpniecību. Tas varētu stiprināt ievērojami ir Baltika bilanci un finanšu stāvokli.
Jūs redzat arī tomēr kaut kādu valdes atbildību par spīti tiem visiem skaidrojumiem, tomēr tie rezultāti ir tādi, kādi ir, nu, pat ja tie vienmēr nav pārāk labi.
Viena no būtiskajām lietām, ko es arī malgulās neminēju attiecībā uz tiem rezultātiem, ir tas, ka ja mēs skatāmies uz apgrozījumu pieaugumu, uz biļešu cenām un rentabilitāti, to lielā mērā ietekmē makro situāciju Baltijas valstīs, tad 24. gads bija diezgan smags no ekonomikas viedokļa gan Latvijai, gan Igaunijai, gan Somijai. Lietuva bija nedaudz labāk, bet nu, Lietuva viens no mūsu mazākajiem tirgiem, diemžēl. Attiecīgi mēs bijām eksponēti uz būtiskus trijiem tirgiem, kur šis te iekšzemes koprodukta pieaugums bija lēns, attiecīgi pieprasījums bija zems, un arī pieauga konkurence būtiski. Tad konkurenti palielināja savu kapacitāti Baltijas valstīs par 12%, ja, nu, kas būtiski ietekmē šo te biļešu cenu tirgu.
Bet
nu,
attiecīgi, jūsu atbildības sadaļa?
Viens no būtiskajiem iemesliem, kas ietekmē darbību, ja tad, ja mēs skatāmies tīri atkal nu, no tādas, tiksim, aviācijas biznesa ļoti ciklisks, jā, ja tad iedzīvotājiem ir pirtspēja un vēlme ceļot, jā, nu, tad šis te apgrozījums pieaug diezgan strauji, biļešu cenas vidēji ir augstākas, jā, un tad ir rezultāti labāk, kāds bija arī 23. gadā. Savukārt, ja mēs esam tādā cikla bedrē, jā, nu, tad ir ļoti grūti mums nopelnīt naudu Baltijas valstīs, tāpēc, ka mēs neesam tā kā vēl pagaidām plaša reģiona līdzsabiedrība, ja mums nav bāzes ārpus Baltijas valstīm. Attiecīgi, ja Baltijas valstīs ekonomiskā situācija ir grūta, ja, tad mums nav iespēju nopelnīt to vēlamo peļņas normu, ko mēs gaidījām.
Cikla bedre ir tas galvenais, varbūt skaidrojums, bet ņemot vērā to finanšu situāciju, varbūt ir arī plāni, kā to ienesīgumu par pasažieri palielināt, varbūt celti cenas vai papildu pakalpojumu, kas līdz šim nav maksājuši, turpmāk maksās.
Nē, nu, tātad cenu celšana efektīvā tirgu nu, nedarbojās. Nu, mēs neesam kaut kāds vietējais monopols, kas var sākt celt cenas. Ja, mūsu cenas vienmēr nosaka tirgus, ja, tad ko piedāvā konkurenti. Kad vai tiem pašiem mūsu pasažieriem ir iespēja vienmēr braukt arī ar automašīnu vai ar autobusu, prāmi vai vēl ar kaut ko. Ja, nu, tad attiecīgi tad, tiksim, mēs darbojamies ļoti tādā asā konkurencē. Attiecīgi paši cenas mēs celt nevaram. Ja, nu, un tad vienīgais, ko mēs varam darīt, ir padarīt šo te produktu pievilcīgāku pasažieriem, lai viņi izvēlās mums. Nevis pieņemsim konkurenci. Nu, un tad viena no lietām, ko mēs pieminējām šodien, kad būtiski iniciatīva ir šis te Starlink ātrgaits internetu pieslēgums no produktu viedokļa, produktu kvalitātes viedokļa. Mēs uzskatām, ka tajos īsajos lidojumos, kādi ir nostīti nu, Eiropas iekšzemē, tad nu, ir Baltics droši vien piedāvās labāko iespējamo produktu pasažieriem. Mm-hmm. Ja, un, protams, ka lielākie labumu guvējuši būs Latvijas pasažieri.
Labumu guvējs būs arī Ilons Masks uzņēmuma īpašnieks, kā vērtējumi tie viņa izteikumi, tie ir tādā ziņā nu, no ētiskā viedokļa, vai šobrīd nebūtu jāpārdomā un jāmaina kaut kādi plāni saistībā ar sadarbību ar šo uzņēmumu.
Nu, ja cik es saprotu, ar Ilonu Masku joprojām sadarbojas Ukrainas armija, tātad līdz ar to es domāju, ka tur nu, tātad, viņš vēl nav nekādā sankciju sarakstā. Otrkārt, šis te projekts tika uzsākts pirms 3 gadiem. Treškārt, kā jau teicu, mēs uzskatām, ka šis te produkts ir ļoti pozitīvs priekš mūsu pasažieriem. Ja, un tātad lielākā daļa pasažieru, kā mēs saprotam pašlaik, ievācot atgriezenisko saiti, ir ļoti apmierināti ar šādu tipu internetu pieslēgumu, līdz ar to es domāju, ka kvalitāte tika uzlabosies.
No finansiālā viedokļa tas ir viens noslēpums, cik tas izmaksājis ir.
Jā, protams, ka tas ir komerc noslēpums, jā, bet mēs uzskatām, ka šis darījums ir izdevīgs, jo tā pievienotā vērtība ir daudz lielāka nekā ar šo te pieslēgumu saistītās izmaksas.
Un par IPO šo te procesu vēl runājot, atgriežoties arī sasaistē ar finanšu rādītājiem, vai tas kaut kā to var visu ietekmēt un vai vispār paredzams, ka ir Baltics šī gada laikā arī nu, veikšu šo IPO biržā aiziešanas procesu?
Nu, mēs pie tā strādājam, bet nu, kā vienmēr šāda tipa darījums ļoti lielā mērā nosaka konjunktūru tirgu, kāda kopumā ir akciju tirgus interese, ja, un vai pieņemsim, cik liels pievilcīgums ir aviācijas sektoram attiecīgajā brīdī. Ja.
Bet nu, tāds plāns šobrīd ir vēl joprojām, es saprotu, ja, un tās cerības arī šobrīd būtu piesaistīt ar vienu līdzekļus, kādi tie jūs aprēķini nu, šobrīd būtu izdevīgi doties?
Nu jā, plāns ir piesaistīt līdzekļus, ja, jo tas ir ļoti svarīgi priekš šīs te nākotnes attīstības.
Šobrīd jūs nu, neredzētu problēmas, jūs domājat, ka izdotos?
Nu, es nedēļu, ka es neredzu problēmas, ja, bet nu, mēs pie tā strādājam, ja, un tad tas darbs ir ļoti izaicinošs, skaidrs, ka tas nebūs vienkārši, ja, bet nu, mēs pie tā strādājam pilnās parā ar bankām, attiecīgi tad dzīve rādīs.
Jums arī ir zināms, kā šo jūsu publicēto pārskatu vērtē jūsu strateģiskais investors Lufthansa?
Nu, mēs viņu tikai nopublicējām, viņiem nebija iespēja apstīties šo pārskatu.
Ar to vēl nav runāts. Gribēju prasīt arī par Ukrainu. Ir nu, runas par to, ka varētu atkal kādreiz, protams, loģiski atvērties komerciāliem lidojumiem. Tas ļautu arī ar Baltikam atgriezties pie šiem tirgiem vai arī, nu, ņemot vērā to, ka esat arī slēguši atsevišķus maršrutus šī gada sākumā, varbūt Ukraina šobrīd nemaz nav tik interesanta jums.
Gauskungs īstenībā par šo ļoti daudz runāja šodien investoru zvanā. Tur tika parādīts pat potenciālais lidojuma grafiks uz Kīvu un Lvivu. Un tā galvenā doma ir tāda, ka faktiski ir Baltics būtu gatavs lidot uz Ukrainu dažu dienu laikā no gaisa telpas atvēršanās brīža. Ja. Tātad mums ir plāns. Patiesībā pašlaik delegācija, komerc departamenta delegācija no Air Baltic atrodas Kīvā un īstenībā veic pārunas ar Ukrainas pārstāvjiem, tā skaitā lidostas pārstāvjiem, Borispoļas lidostas pārstāvjiem tieši par šo te plānu, kādā veidā mēs varētu atsākt lidojumus gan no Rīgas, gan no Tallinas, gan no Viļņas uz Kijevu, līdz ko šī te gaisa telpa atvērsies.
Un vēl par to lidojumu tīkla samazināšanu, kas notika gada sākumā, tuvākā laikā ir kaut kādas varbūt vēl izmaiņas paredzamas, varbūt vēl lielākas samazināšanas vai varbūt atgriešanās tāda veida izmaiņas.
Pagaidām nekādas būtiski mēs nav paredzēt. Kā jau teicu, ja tiksim gaisa telpa atvērsies Ukrainā, tad mēs paredzam, ka palielināsim savu lidojumu skaitu uz Kijevu.
Un jūs minējat, Lietuva ir salīdzinoši mazs tirgus, Igaunija, Somija ir lielāki. Tas, ka lidojumi tiek veikti arī no šīm bāzēm, tas sevi arī attaisno šobrīd?
Nu jā, tad tas, kā mēs lidojam no bāzēm, nu arī faktiski, kur lidojumu veicam, jā, faktiski šim lidojumam jābūt rentablam operacionālajā līmenī, un ja šis lidojums nav rentabls, tad mēs to pārskatām un izņemam no aprites nākamajā ciklā. Ja. Tad, ja jūs pieņemsim paskatīties uz Baltiku lidojumu grafiku, teiksim, no gada uz gadu, no sezonas uz sezonu, ja, tad jūs redzat, kur lidojumi ir rentabli un kuri ir mazāk rentabli, tad tur, kur mēs samazinām lidojumu skaitu, ja, tad skaidrs, ka tur sākotnējās cerības nebija attaisnotas. Savukārt tajos virzienos, kur mēs palielinām lidojumu skaitu, ja, tad tur ir skaidrs, ka ir labs un rentabls biznes.
Un runājot turbūt noslēgumā vēl par pop-up lidojumiem, pērni jums bija tāda prakse, vai arī tāda ir plānota šajā vasarā?
Pašlaik man konkrēti nekas tāds prātā nenāk, bet nu, iespējams, ka ņemot vairāk tie pop-up lidojumi, ka varbūt kaut kādas pop-up idejas mūsu komerces departamentam gadu laikā radīsies.
Un ne pop-up lidojumos nāksies vasarā lidot arī rētām lidmašīnām, vai visas būs tomēr Air Baltica lidmašīnas?
Jā, mēs par šo arī informējām šo investoru zvanā, ka visdrīzākais mums nedaudz pietrūks kapacitātes vasaras sezonā, bet mēs ceram, ka šo tīrēto lidmašīnu būs mazāk nekā pagājušajā gadā.
No kādiem uzņēmumiem tas varētu būt, to vēl nezināt?
Nu, mēs šo vēl neesam, tā kā, man liekas, publiski atklājuši.
Bet varbūt šobrīd to var atklāt?
Nu, nē, tas nav tā kā finanšu direktora kompetence, tas ir vairāk tā kā komerces departaments un operācijas.
Labi, paldies par sarunu jums.
Paldies.